Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emilian Niculescu.
Cu respectul cuvenit cuvântului lui Dumnezeu, se deschide în Biblia la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și citim începând cu versetul 19. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este Hristosul. Și el a întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești prorocul? El a răspuns: nu. Atunci i-au zis: dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis: ce zici tu despre tine însuți? Cine ești? Ne vom ocupa puțin de problema identității. Ce înseamnă identitate? De câte ori ne întreabă și pe noi circumstanțele: cine ești tu? De câte ori ne întreabă autoritățile și suntem obligați să răspundem la această întrebare. Și știm că nu ajunge să spui doar cine ești uneori, ci trebuie să ai acte doviditoare în privința aceasta. Cine ești? Și uneori nici actele doveditoare nu ajung, ci trebuie să demonstrezi că într-adevăr ești cel care ești. Se povestește despre un pictor celebru că a ajuns într-o dificultate. A ajuns la vamă și a uitat acasă pașaportul. El a crezut că va trece, spunându-și numele, toți îl cunosc, însă vameșul i-a spus: domnule, atâția spun ceea ce sunt și de fapt nu sunt, așa că nu vă supărați, nu pot să vă permit. Bine, dar eu sunt pictorul cu tare. Bine, dar pașaportul nu l-am. Și atunci vameșul a zis: am totuși o rezolvare. A luat o foaie de hârtie, a dat un creion: vă rog să-l desenați pe cel care este alături de dumneavoastră. După câteva mișcări, persoana era deja pe foaia de hârtie. El a demonstrat lucrul acesta și atunci vameșul a zis: acum îmi dau seama că dumneavoastră sunteți. Cine ești? Problema identității, după psihologi, se definește odată cu creșterea, odată cu dezvoltarea. Cam pe la 18 ani începe să se definească acest element important al personalității noastre, cine suntem. Ce însemnează de fapt identitate? Identitate înseamnă, conform înțelesului cuvântului, a etimologiei cuvântului, provine din identitas, latinescul, care înseamnă a fi egal. Cu alte cuvinte, identitate înseamnă acea trăsătură care ne caracterizează de-a lungul timpului. Nu este doar ceva care posed în momentul acesta, ci trebuie să se permanentizeze de-a lungul vieții mele. Și tocmai aici apare adeseori o anumită problemă. Care este, de fapt, trăsătura caracteristică care mi-aparține, care mă definește, care răspunde la această întrebare: cine ești? Și uneori lucrul acesta îl demonstrează nu atât documentele, ci evenimentele și împrejurările. Împrejurările ne presează adeseori să dăm răspuns la această întrebare: cine suntem cu adevărat? Și cred că ați fost în asemenea situații. Și adeseori nu v-ați recunoscut în urma răspunsului pe care l-ați dat în asemenea împrejurări: cine sunteți? Un scriitor a scris o carte cu un titlu interesant tocmai în această problematică: The Mask Behind the Mask. Masca din spatele măștii. Arătând o realitate tristă, că omul știe să se ascundă în spatele măștilor. Și el spune că nu există doar o singură mască, ci apare o mască în spatele altei măști. Cu alte cuvinte, o serie de măști pe care le folosim în diferite împrejurări. Și de câte ori nu constatăm lucrul acesta, că omul este o persoană acasă, altul la servici și altul la biserică. Țin minte când profesorul nostru, fratele Atinian, ne spunea despre cineva și spunea soția lui: să nu cumva să lăsați la amvon, că nu merită. Dar dacă cumva a ajuns la amvon, să știți că vorbește așa de frumos, să nu mai lăsați să coboare. Era problema măștii. Dar de fapt, care este identitatea? Cea de la amvon, cea de acasă, cea de la servici, cea din biserică? Care este realitatea? Desigur, mie mi-ar conveni ca cea mai frumoasă să fie realitatea, dar în final, cine sunt? Care este trăsătura care mă definește pe mine? Există identitate națională, român, maghiar și așa mai departe. Există identitate profesională, inginer, profesor, muncitor și așa mai departe. Există identitate religioasă, adventist, catolic, baptist și așa mai departe. Dar există totuși ceva mai profund decât atât și aici vrem să ajungem. La această problemă profundă care ar trebui să ne definească pe noi. Să fie baza, să fie fundamentul vieții noastre pe care noi credim și tocmai în sensul acesta ne ajută Biblia. Și pe mine mă uimește lucrul acesta. Atunci când găsesc idei mari în anumite cărți, mereu și mereu îmi dau seama cât de mult s-au spus deja în Biblie. De curând am dat peste o carte interesantă, se numește Războiul concepțiilor despre lume, despre apariția lumii. Este scrisă de doi colaboratori, unul dintre ei este un fizician de renume, este un coleg, un colaborator al lui Stephen Hawking, se numește Mlodinov, lucrează în Statele Unite, un fizician, de fapt este competent în foarte multe ramuri ale științei și în chimie. Și el în cartea aceasta spune așa, la un moment dat, fără să fie creștin, spune următorul lucru. Mulți fizicieni, de pe urma fluctuației vidului, au ajuns la o concluzie uimitoare, uluitoare, spune el. Și anume că universul nostru ar fi putut să apară spontan din nimic. Ce înseamnă lucrul acesta? Apariția ex nihilo, cu care sunt de acord fizicieni de această talie. Și explicația lui este următoarea. De pildă, un om de 70 de kilograme, ce îi dă de fapt greutatea acestui om? Bineînțeles că atomii. Dar în atom, ce este ceea ce dă greutatea atomilor? Sunt protonii. Dar în proton, ce este ceea ce le dă greutatea protonilor? Sunt quarkii. Dar uluitor. Știți care este masa quarkilor? Este zero. Nu au masă. Vidul, distanța dintre ele le dă masă. Deci vidul, paradoxal, are greutate. Curios. Și tocmai de aceea se vorbește de această fluctuație a vidului. Încet, încet se ajunge la concluziile Bibliei. Dar să trecem puțin la problema aceasta a identității. Cine ești? Ce zici tu despre tine, îi se spune lui Ioan, cine ești? Și interesant că Ioan nu acceptă o altă concepție, îi se spune, nu cumva zic, ești Hristosul? Sau ești Ilie, un proroc? El spune nu. El nu vrea să poarte o altă fațetă decât ceea ce este. Și care este documentul cu care se legitimează? Păi nu știți cine sunt, mergeți la registre din biserică și veți afla care este linia mea genealogică. Sau dacă vreți să aflați cine sunt, întrebați pe Iisus, care mi-a spus nu de mult că sunt cel mai mare dintre proroci. Dar nu vrea să se definească. El se definește cu un alt document, cu documentul Bibliei. Cine ești? În anul 1976 a apărut o carte în limba germană scrisă de Erich Fromm. În germană se intitulează Haben oder Sein, tradus a avea sau a fi. Și în cartea aceasta tratează o problemă interesantă care de fapt ne conduce la problematica reală, la răspunsul, la rădăcinile problemei acestea al identității omului, cine sunt. Și el spune că întreaga omenire poate fi despărțită, poate fi divizată în funcție de cele două verbe, verbul a avea și verbul a fi. Unii se situează pe verbul a avea, pe acesta își clădesc viața, iar alții își clădesc toată viața, construcția vieților este fundamentată pe verbul a fi. Ce înseamnă a-ți construi viața pe verbul a avea? Înseamnă a deține bunuri materiale. Înseamnă că accentul este pus pe însușirea de bunuri, bani, în sfârșit și alte valori de genul acesta. Pentru ei a avea însemnează a strânge și lucrul acesta determină o anumită atitudine morală care se numește egoism. Egoismul te face să strângi, să aduni, să posezi cât mai mult. Iar alții, spunea el, construiesc pe verbul a fi. Și a construi pe verbul a fi, explică el, înseamnă a construi pe valori morale, pe dreptate, pe cinste, pe onestitate, pe bunătate, pe dreptate, pe dragoste și așa mai departe. Pe verbul a fi. Și el tratează problema aceasta, unde se găsește majoritatea și ce credeți? Pe care verb construiește majoritatea oamenilor, își construiesc, de fapt, edificiul vieților, edificiul real al vieții fiecăruia. Pe care? Care dintre verbe? Pe verbul a avea, nu-i așa? Pe verbul acesta de a deține bunuri morale, bunuri, mai bine zis, materiale. Pe ceea ce îi determină pe oameni să fie egoiști, într-o măsură mai mică sau mai mare. Să fie mulțumiți, dar cu mai puțin sau mai mult. Lucram cu secuii și ei spuneau așa un proverb. Chiar și la sfinți, mâna se îndoaie doar spre ei. Nu se îndoaie în afară. Încearcă și nu reușești. Spune de fapt același lucru în înțelepciunea populară. Și mai puțin construiesc pe verbul a fi, și anume a fi drept, a fi onest, a fi bun, a fi iubitor și așa mai departe. Aici este marea problematică, spune el. Și zice el că toată problema s-ar schimba fundamental dacă oamenii ar accepta să facă această trecere de la baza, de la fundamentul a avea la acela de a fi. Atunci s-a schimbat toată situația în rândul omenirii. Aceasta o spune Frum și cartea lui a devenit un bestseller, s-a tradus în multe limbi, iar de curând citeam că această carte nu și-a pierdut importanța și poziția și astăzi tot ceea ce a spus se consideră a fi absolut fundamental, adevărat și de valabilitate eternă, ca să spunem așa. Dar pe mine uimește un alt fapt, că ideile acestea, considerate fundamentale și descoperiri ale timpurilor noastre, de mult au fost așezate pe paginile Sfintelor Scripturi. Și în sensul acesta, permiteți-mi să deschid cea mai veche carte scrisă a Bibliei, capitolul 1, și voi citi primele versete. Care este cea mai veche carte a Bibliei care a fost scrisă? Cartea lui Iov, mulțumesc. Cartea aceasta pentru mine a avut un loc cu totul aparte. O citeam ca și copil cu mult interes. Mi-a pus foarte multe probleme, nu înțelegeam cum e posibil. Iov se lamentează, aproape că acuză și pe Dumnezeu. Prietenul îl apără și în urmă tot Iov este cel care are dreptate și prietenii lui sunt cei vinovați. N-am înțeles mult timp problema aceasta, era pentru mine o enigmă. De asemenea, nu uit când în anul 1987, chemat de o telegramă din Germania, vină în Germania pentru că sunt grav bolnav, mi-o scria fratele mai mare, Eduard, se afla în spital, pe patul de suferință și când am ajuns acolo, să nu-mi recunosc fratele, n-a fost niciodată bolnav. La 49 de ani, dacă ar fi trăit 3 zile, împlinea 49 de ani, era cu totul schimbat. Cu diagnosticul acela de care se tem toți, care se numește cancer, nu știam cum să-l consolez. Ce să-i spun fratele meu? Era și el pastor, știa tot ceea ce eventual puteam să-i spun. I-am întrebat, Eduard, spune-mi, te rog, din care carte a Bibliei dorești să-ți citesc? Și el mi-a spus, citește-mi din cartea lui Iov. I-am citit câteva versete, sigur nu rezista ca mult să citească mult. Am mulțumit și a zis, extraordinar. Cum știau oamenii pe vremea aceea să vorbească? Deci, dacă am încercat astăzi să vorbim în termenii lor, să fie o discuție liberă, dar urmăriți odată, răspunsurile lor, cât de logice sunt, cât de frumoase sunt, astăzi nu știm să vorbim ca acești oameni, ce idei. Cartea aceasta era medicamentul pentru sufletul său. Dar cartea aceasta este cartea suferinței, cartea scrisă în valea umbrei morții, dar o carte din care răzbat Răzbate-i un fător, strigătele de biruință ale creștinului, sunt înălțate steagurile, stindardurile biruinței deasupra tuturor încercărilor. Și se dovedește din nou că încercarea pentru un creștin nu este o cale închisă, nu este deloc o cale fără întoarcere, ci este totdeauna doar un tunel. Și mereu există un dincolo, e mereu există o parte mai luminoasă. Dar vă rog, urmăriți acum, în cea mai veche carte a Bibliei, în primul capitol, în primele versete, ce ni se spune? Era în țara Uți un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet, el se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perei de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Și ce mă uimește pe mine? Că aici, în aceste câteva versete, atât de comprimat, se găsesc, de fapt, 2 portrete paralele. Unul se găsește în versetul 1 și altul se găsește în versetul 3. Dar unul este grefat, este construit pe verbul era, a fi, și celălalt pe verbul a avea. Și acum să urmărim lucrul acesta. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Și versetul 3. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi și așa mai departe. Observați 2 portrete paralele. Cu alte cuvinte, din punct de vedere biblic, cei 2 verbe nu se exclud neapărat, nu sunt antitetice neapărat, ci poate fi un om să construiască și pe verbul a fi și pe verbul a avea. Dar vom vedea în cadrul acestui capitol, în cadrul acestei cărți, că de fapt există totuși o dominantă absolută în viața fiecărui om pe care el își construiește propria sa viață. Ori verbul a fi, ori verbul a avea. Îmi place de asemenea faptul că atât de un raport atât de scurt poate spune atât de mult. Eram cu ocazie în New York, am trecut prin Central Park și acolo într-un anumit loc sunt pictori, desenatori. Dacă stai jos, numai decât ia o foaie de hârtie și cu câteva mișcări îndemânatice îți se dau chipul pe o hârtie. Eram în dreptul unui asemenea desenator, toți s-au strâns acolo, el lucra nu cu creion, ci lucra cu o pensulă neagră mare. Din câteva mișcări, domnișoara care era pe scaun acolo așezată a apărut pe hârtie. Toți admirau dexteritatea lui, iuțimea execuției și exactitatea absolută. Tot așa și în Biblie. Mă uimește faptul că doar în câteva propoziții se spune esențialul. De fapt, în legătură cu ceea ce spune versetul 1, constatăm 3 parametri, 3 direcții de raportare fundamentale care ne definesc, și anume relația verticală, relația orizontală și relația față de valorile morale, și anume era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Pe relația verticală se temea de Dumnezeu, dar nu era teama, frica de Dumnezeu, ci frica aceea care se împacă de minune cu dragostea, cu iubirea. Biblia ne spune că în dragoste nu există frică și totuși se vorbește mereu despre temerea de Dumnezeu. Este teama de a nu spune ceva, de a nu face ceva, de a nu lua o atitudine prin care să superi pe cel pe care îl iubești atât de mult. Aceasta era teama lui Iov. Și era fără prihană și curat la suflet în relațiile sale cu oamenii. Și nu era doar o haină exterioară această neprihănire, ci era și interioară, era curat la suflet. Nu era o mască exterioară doar, o haină albă purtată, dar pe dinăuntru erau alte interese. Era un om integru. Și se abătea de la rău. Alte traduceri spun ura răul. Atitudinea față de valorile morale. Pentru el păcatul nu era doar un lucru care nu trebuia comis din cauza pedepselor, a urmărilor, a consecințelor, ci răul în sine îl detesta. a ajuns la această înălțime morală. Apoi, legătură cu verbul a avea. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile. 7.000 de oi, 7 feciori, ce avere frumoasă, pentru fiecare fecior câte 1.000 de oi și pentru fiecare fată câte 1.000 de cămile. Așa, o zestre foarte frumoasă. Dar urmăriți acum ce se spune, de asemenea mă impresionează, și omul acesta era cel mai cu vază dintre toți locuitorii răsăritului. Spuneți-mi, vă rog, locuitorii răsăritului, în funcție de care verb îl cotau, l-au așezat în frunte, în funcție de verbul a avea sau în funcție de verbul a fi? Funcție de verbul a avea, pentru că în dreptul acestuia, se spune, era cel mai cu vază dintre toți locuitorii pământului. Și cât de adevărat este lucrul acesta. Nu e așa, în fața oamenilor contează atâtea lucruri. Cum este casa ta, ce fel de mașină ai și așa mai departe. Toate aceste lucruri contează. Dacă nu le ai, aproape că nu ești nimic în fața unora. Aici raportul Bibliei. Dar acum, vă rog, urmăriți ceea ce este interesant. În cea mai veche carte a Bibliei, în primul capitol, în primele versete, un om este definit exact în funcție de verbele a avea și a fi. Așa cum a scris în 1976 Erich Fromm în cartea lui. Lucrul acesta este prezent în Biblie. Ne mai interesează o problemă, și anume, în fața lui Dumnezeu, care verb a contat în cazul lui Iov? Ce contează pentru Dumnezeu? Ce îl impresionează? Pe oameni impresionează ceea ce am. Dar ce îl impresionează pe Dumnezeu? Ceea ce am sau ceea ce sunt? Citim versetul 8. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. De ce? Pentru că are 7.000 de oi, are 3.000 de cămile, îți dai seama? Are atâtea case, atâtea slujitori. Ce spune Dumnezeu? Nimic din toate acestea. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Aceste lucruri contează înaintea lui Dumnezeu. Nu ceea ce am, ci ceea ce sunt. Nu îl poți impresiona pe Dumnezeu cu ceea ce ai, dar contează enorm de mult. Valorile morale pe care ai reușit să le strângi, ceea ce ești e definitor înaintea lui. Dar acum să urmărim și un alt aspect. Pe Satana cel deranjează în dreptul unui om? Ceea ce are sau ceea ce este? Și Satana a răspuns Domnului: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor sale și turmele lui îi acopăr țara, dar întinde-ți mâna împotriva și atinge-te de tot ce are, de tot ce are, și sunt încredințat că te va blestema în față. Ce îl deranja pe Satana? Ceea ce avea Iov sau ceea ce era Iov? Pe Satana îl deranjează nu ceea ce avem, ci ceea ce suntem. Ceea ce suntem constituie un reproș continuu. Pentru că în această carte este unul dintre prietenul Iov care a avut o viziune demonică. Un duh i s-a arătat care spunea că e imposibil pentru om să ajungă neprihănit, pentru că Dumnezeu găsește greșeli chiar și în îngeri. Așa stau lucrurile, nu este așa. Cu alte cuvinte, omul prin creațiune este deja un rebut. Cu aceasta încerca de fapt să-și justifice prăbușirea și căderea sa. Că Dumnezeu este cel care caută greșeli și găsește greșeli chiar și în îngeri. Nu stau lucrurile în felul acesta. Iată că și la oameni Dumnezeu prețuiește și găsește oameni. Un om pe pământul acesta, în condițiile respective, este un reproș continuu pentru acest înger căzut. Și lucrul acesta îl deranjează. Și el pune această întrebare: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Aici este, de fapt, cheia cărții. Probabil s-a tratat deja subiectul acesta, n-aș dori să intru prea mult în el. Aici cuvântul degeaba, hinam, în limba ebraică, înseamnă gratis. Cu alte cuvinte, Satana pune pe urmă următoare: Iov, degeaba, adică pentru nimic, slujește și se teme de tine. Nu, el explicația lui este următoare, este cu adevărat, nu poți să contest aceste fapte, dar la el totul, de fapt, este un fel de negoț. Și anume, el ți-e credincios, el îți dă zecimea, tu îi dai nouă părți, el ascultă de tine, tu îl binecuvintești și îl ocrotești, îi convine. Dar dacă încetează această binecuvântare, o să vezi că situația se va schimba cu totul. Degeaba, cu adevărat, ceea ce constatăm aici, că Dumnezeu acceptă această provocare. Iov trebuie să demonstreze că el slujește lui Dumnezeu? Degeaba. Gratis. Ați lucrat vreodată degeaba? Cum v-ați simțit? Iov trebuie să demonstreze că el slujește lui Dumnezeu degeaba, ceea ce înseamnă de fapt cel mai mult. Înseamnă că el slujește lui Dumnezeu din dragoste, din alte considerente, nu pentru binecuvântări, nu pentru oi, nici pentru cămile, ci degeaba din iubire, pentru că Dumnezeu merită lucrul acesta. Textul acesta este foarte greu și Iov nu știe nimic de această discuție și tocmai acest lucru face lucrurile să fie mai interesante, pentru ca să nu pare că totul este regizat. Și lui Satana îi se permite să ia lui Iov tot ceea ce are. Vă rog, urmăriți strategia demonică pe care o aplică Satana în cazul lui Iov. Îi se ia rând pe rând tot ce are. Cunoașteți aceste capitole, acest verset. Cu care valori a început? Cu cele mai mari sau cu cele mai mici? Cu cele mai mici. Știți de ce? Pentru că dacă ar fi început cu valorile cele mai mari, restul nu mai conta. Dacă îi lua mai întâi copiii, nu mai conta restul. Nu pot să uit un prieten de-al meu și a pierdut în anul 2001, chiar de anul nou, singura fiică de 18 ani. Într-un accident de circulație stupid, la 500 de metri de casă, fără să fie polei, fără să fie mașină în față, fără să fie curbă, mașina a intrat în șanț, o conducea un prieten de-al ei, prietenul ei, și a murit la 500 de metri în fața casei. Și tatăl mi-a spus, după ce a murit fiica noastră, nimic nu mai conta, putea să-mi iei totul, nu mai conta, pământ și case și așa mai departe, avea de toate. Dar observați, vă rog, această strategie demonică de a începe de la lucrurile mici spre cele mari. Și nu numai atât, de a veni una după alta atât de strâns, să zic așa, programate în așa fel încât să nu aibă niciun respiro, nicio pauză între ele. Spune Biblia, abia termina unul un mesaj. Celălalt deja se prezenta cu hainele sfâșiate, cu un alt raport mai dureros. Ce expert în problema aceasta este Satana de a lupta împotriva omului. Și dintr-o dată Iov ajunge până la urmă să nu mai aibă nimic. Din omul cel mai cu vază, în nici 24 de ore, ajunge omul cel mai nenorocit. Care se uita în jur și nu mai era nimic, nici oi, nici boi, nici slujitori, nici fii. Totul s-a terminat, nu mai avea nimic. În dreptul verbului avea, era zero. Mai mult decât atât, erau minusuri uriașe, care se așezau greu asupra inimii sale. Iov este lăsat să-i se ia tot ce are pentru ca să se vadă cine este. Și aici este examenul cel greu. Aici este testul acesta, cine ești, întrebarea aceasta, cine ești. Și în această situație Iov dă răspuns la acela uluitor. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Lui binecuvântat. Și răspunsul acesta are un răsunet până în cer, până în vremurile noastre, și ne uimește să pot spune lucrul acesta. Ce forță morală! El de fapt nu știe că Dumnezeu nu i-a luat, ci altul i-a luat, dar are puterea să vadă lucrurile sub forma aceasta și să dovedească că de fapt el nu a construit pe verbul a avea, ci pe verbul a fi. Și a dovedit că el trăiește credința din motivația aceea cea mai frumoasă, cea mai nobilă, degeaba, hinam, și anume din dragoste. Dar aici Iov ne arată un izvor de putere în valea plângerii. Domnul a dat și Domnul a luat. Și anume, dacă ai pierderi materiale, recurge la acest izvor. Și în ce constă puterea? În faptul că Iov nu consideră că ceea ce avea este a lui de drept, nu este doar urmarea înțelepciunii, muncii sale, ci este darul lui Dumnezeu. Dacă îți vezi mașina și casa ca fiind doar un rezultat al înțelepciunii și muncii mâinilor tale, va fi foarte greu să te despați de ele, dar dacă le vezi ca fiind primite de la Dumnezeu, atunci nu este așa de greu să renunți la ele când îți vor fi luate într-un fel sau altul. Aceasta este concepția aceasta uimitoare, poziția aceasta a lui Iov de siguranță. Domnul a dat și Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat. În cea mai veche carte a Bibliei ni se descoperă acest secret, ce înseamnă să construiești pe verbul a fi. Și vă rog, urmăriți încă un lucru. Satana a putut să ia absolut tot ceea ce a avut, dar ce nu i-a putut lua? Nu i-a putut lua ceea ce era. Aici este, de fapt, măreția construirii pe verbul, pe verbul a fi. Lucrurile pe care le ai, le poți pierde mai greu sau mai ușor, dar le poți pierde. Și uneori atât de repede vine lucrul acesta. Eu am trăit în Sighișoara în anii 70, a venit o inundație, pur și simplu, a luat la unii absolut totul, le-a curățat casa. N-a mai rămas cu nimic peste noapte. Dar știți ce nu poate lua? Nu poate lua nimic din ceea ce ai, decât dacă tu consimți cu lucrul acesta. Nimeni nu-ți poate lua corectitudinea, cinstea, nu ți-o poate lua nimeni decât dacă tu consimți la lucrul acesta. Aici este măreția acestor lucruri. Și lucrul acesta îl spune Domnul Iisus Hristos atât de frumos, cu ocazie, și anume într-o vizită la prieteni. În Evanghelia după Luca, la capitolul 10, citim. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sorul meu m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să mă ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu. Doar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care, ce urmează aici? Care nu îi se va lua. Este partea aceea care nu ți se poate lua. Nimeni nu ți poate lua aceste lucruri decât dacă tu consimți la aceste lucruri. Aici este partea cea mai interesantă. Citeam pagini triste din istoria Auschwitz-ului și Franke, un sociolog și psiholog bine cunoscut, a ajuns și el în Auschwitz, acolo unde a murit soția lui. Era evreu. El a trăit în Austria, după ce a ajuns în Statele Unite și s-a ocupat în mod deosebit de problema aceasta fundamentală a scopului pentru care merită să trăiești. Și a ajuns în Auschwitz și povestește de o întâmplare care i-a spus foarte mult, și anume modul în care erau tratați, puși să muncească, nemâncați. Într-o noapte au fost puși să călătorească pe jos desculți, era frig, de înghețau, crăpau pietrele, cum se spune românește, și mergeau pe jos. Dar zice, ceea ce n-au putut să le determine, nu ne puteau impune cum să răspundem noi la provocările lor. Noi ne-am păstrat demnitatea. Ei pot să te trateze într-un fel sau altul, nimeni nu a putut să ne oblige să răspundem altfel. E adevărat, cei din jurul tău, împrejurări, te pot provoca, te pot irita, te pot supăra, te pot neîndreptăți, dar nu pot să-ți impună ca tu să răspunzi cu aceeași monedă. Întotdeauna răspunsul noi îl alegem. Aici este problema fundamentală de a construi pe verbul a fi. Și de fapt aceasta este problema fundamentală. Aceasta este adevărata avere pe care o strânge un om în viața lui. Mai este un lucru, și anume, nu se pot face treceri de la valori de un fel la cel. De pildă, nu pot cumpăra cu valori din verbul a avea, valori din verbul a fi. Spuneți-mi, vă rog, unde se poate cumpăra cinstea? Și care este magazinul unde se poate cumpăra onoare? Sau răbdare? Există un magazin pentru așa ceva? Nu se pot cumpăra aceste lucruri. În Biblie a fost odată un personaj care a încercat să cumpere Duhul Sfânt cu banii. Ce i-a spus Petru? Piară-ți banii tăi împreună cu tine. Mai este un fapt riscant, și al mai invers. Atunci când cineva cu valori din verbul a fi încearcă să strângă valori din verbul a avea, și lucrul acesta este periculos. Atunci când, renunțând la cinste și la corectitudine, alegi să ai anumite avantaje materiale, e o pierdere uriașă, o pierdere foarte mare. Aș dori să pun întrebarea, Domnul Iisus Hristos, în funcție de care verb se definește? De verbul avea sau verbul a fi? În cartea Exod, la capitolul 3, Moise pune această întrebare. Moise a zis lui Dumnezeu, iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce am. Așa a zis? Eu sunt cel ce sunt. Și adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel, cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu, care s-ar putea defini și în funcție de verbul a avea, pentru că tot universul este al Său. Se definește totuși în funcție de verbul a fi. Și așa a fost pe pământ. Eu sunt adevărul, Eu sunt lumina lumii. Și încă ceva. Lui s-a făcut cea mai mare propunere care s-a făcut vreodată vreunui om. Și anume, Satana. Satana, în funcție de care verb se definește, verbul a fi sau a avea. A avea stăpânitorul lumii acesteia, îi face o ofertă extraordinară și anume îi spune, îți dau tot pământul. Lui Iisus, ce ofertă, nimeni n-a avut vreodată o asemenea ofertă. Și Iisus, și pentru foarte puțin, doar să îi se închine. Și Iisus a refuzat, el a rămas ceea ce este. Aici este problema fundamentală și adesea suntem puși în fața acestor probleme fundamentale. Când suntem puși în situația de a renunța la ceea ce suntem pentru a avea și sunt pierderi uriașe în această situație. Cine ești? Ne întoarcem la Ioan Botezătorul. Mai întâi el desface toate miturile. Eu nu sunt Hristosul, nu sunt proroc, nu sunt Ilie. Și cu ce se definește? Documentul pe care el își fundamentează identitatea sa este Biblia. Eu sunt glasul celui care strigă în pustie. Neteziți calea Domnului! Doar un glas, doar o voce, atât a vrut să fie. O voce însă a Bibliei, o voce a lui Dumnezeu, pentru ridicarea altora, pentru înălțarea altora, pentru pregătirea căii Domnului. Mult Dumnezeu să ne ajute și pe noi să alegem bine care este fundamentul pe care să construim viața noastră. Pe verbul a avea aduce cu sine bucurii, satisfacții, renume și așa mai departe, sau pe verbul a fi. Desigur, cei două nu se exclud neapărat. Nu înseamnă că dacă cineva are, atunci el n-a construit. Nu, dar care este dominanta? Ce este de fapt la bază? Aici este problema fundamentală. Domnul Iisus să ne ajute să putem dovedi și noi că am învățat de la Iisus să construim pe verbul a fi, a strânge valori. Valori morale. Știți de ce? Mai este ceva interesant. Cu cât dai mai mult din verbul a avea, cu atât ai mai puțin, nu-i așa? Dar cu cât dai mai mult din verbul a fi, spuneți-mi, vă rog, ai mai puțin sau mai mult? Cu cât ești mai cinstit față de alții și mai corect și mai drept și mai iubitor, cu atât pierzi aceste valori. Dimpotrivă, aici este tocmai o altă contradicție, ca să zicem așa. Și anume, cu cât dai mai mult din aceste valori, cu atât ai mai mult, cu atât obții mai mult. Bun Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În cea mai veche carte a Bibliei, în primul capitol, în primele versete, suntem învățați această lecție a identității. Și printr-un exemplu atât de luminos, atât de frumos, un om care și-a construit viața lui pe verbul a fi și nimeni n-a putut să distrugă fundamentul acesta. El a demonstrat în fața universului că lucrează pentru Dumnezeu și slujește lui Dumnezeu, nu pentru cămile, nu pentru slujitori, ci degeaba, adică din dragoste. Domnul să ne ajute tuturor la lucrul acesta prin harul Său. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emilian Niculescu.